CDAO délégation ba min nana a ɲɛmɔgɔya bɛ Niger ministre des affaires étrangères bugu y'a don Niger de CDAO président en exercice bi le président Mamadou Issoufou ale ni Nigeria ministre des affaires étrangères ani Côte d'Ivoire ministre des affaires étrangères ani CDAO Djekulu le président de la commission ani le président de la commission du conseil paix et sécurité CDAO nge haka olu de nana o de b'a yira k'a fɔ ko CDAO jɔrɔlen don Mali ko la u ye min de ɲini an fɛ ko est-ce que fɔlɔfɔlɔ an bɛ se ka n ka sini marshe an se ka kan est-ce que a bɛ se ka bɔ a ma
aw ye mun jaabi d'u ma
ko parce que olu bɛ siran tiɲɛni kana kɛ jamana kɔnɔ an k'u ma ko anw fɛ an ye manifestation caaman kɛ kabini 2018 présidentielle la fo le 5 juin foyi ma tiɲɛ feu rouge ma kari yiri ma kari goudron ma jeni o tɛ kɛ yɔrɔ caaman la afrique kɔnɔ donc k'u ka hakili sigi a filana an k'u ma ko ka marshe in bɔ a ma u ka gɛlɛn ma kojugu parce que bɛɛ jɔlen don marshe in kama quartiew bɛɛ la sugu bɛɛ la a laban bɛna kɛ manœuvre dɔ ye o kɔrɔ ye mun ye confiance tɛ yen mɔgɔw dalen tɛ ɲɔgɔn la mɔgɔw dalen tɛ président baarakɛcogo la